Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u izdanju za srijedu 3. februar. U narednih pola sata u našem fokusu. Na dnevnom redu Evropskog parlamenta u Strasburu, Srbija i dijalog sa Kosovom. O posljedicama konflikta u Siriji i Ukrajini, na bezbjednost u Evropi i na Balkanu razgovaralo se na konferenciji u Prištini. Kreatori politika i vjerski lideri u Sarajevu su razgovarali o korijenima terorizma. Javni servis u Bosni i Hercegovini u štrajku i pred kolapsom. Kako je Anita Mitić zbog organizovanja memorijala žrtvama genocida u Srebrenici završila na sudu. Donosimo vam i priču o Bosancima iz Norveške i njihovom uspješnom bendu sa kombinacijom Sevdaha i Regija. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Evropskom parlamentu u Strasburu održana je rasprava o nacrtu rezolucije o Srbiji, u kojoj izvjestilac David McAllister poziva na što skorije otvaranje ključnih poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, te pozdravlja napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Slušamo Branku Trivić.
Srbija se u finalnom dokumentu poziva da nastavi strukturne reforme, ojača svoje demokratske institucije, unapredi dijalog sa Kosovom, obezbedi da rad sudija, tužilaca i medija bude oslobođen političkog uticaja i da pojača napore u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Pozdravljajući otvaranje poglavlja 35 i 32 u decembru prošle godine, a govoreći u ime Saveta Evropske unije, ministar Bert Konders iz Holandije, zemlje koja trenutno predsedava Evropskom unijom, istakao je da će Unija simultano pratiti napredak Srbije ka Evropskoj uniji i proces pregovora sa Kosovom. Savet pozdravlja konstruktivni doprinos Srbije u unapređenju regionalnih odnosa i međususedske saradnje. Srbija je važan spoljnopolitički partner Evropske unije i mi pozdravljamo njen doprinos koji je pokazala i uspešnim predsedavanjem Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju, rekao je Konders i dodao.
Stoga Savet poziva Srbiju da se progresivno usklađuje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, s obzirom da je Evropska Srbija deo naše zajedničke vizije.
U tom smislu konstatovano je da je održavanje zajedničkih vojnih vežbi sa Rusijom za žaljenje. Srbija je pohvaljena i za konstruktivan pristup u rješavanju migrantske krize, a u rezoluciji se dodaje da je zato neophodno da joj Evropska unija obezbedi sredstva i adekvatnu finansijsku pomoć, te poziva da poveća svoje kapacitete prihvata migranata. Obraćajući se parlamentarcima u ime Evropske komisije, komesar za proširenje Johannes Hahn istakao je da je Srbija ostvarila mnogo strateških ciljeva za članstvo u Evropskoj uniji. Pozvao je na nastavak sveukupne normalizacije odnosa sa Kosovom u okviru pregovaračkog okvira.
Srbija sada treba da nastavi taj reformski napredak kako bi odlučno sprovela reforme, posebno u području pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobode izražavanja, reforme javne uprave, antidiskriminacije i zaštite najranjivijih grupa i manjina. Od jednake je važnosti nastavak konstruktivnog pristupa i normalizacije odnosa sa Kosovom.
Poslanik i izvestilac za Srbiju David McAllister izdvojio je 4 glavne tačke rezolucije koju je podneo.
Prvo je vladavina prava. Evropska unija je utemeljena na vladavini prava. Drugo, demokratija. Ova rezolucija naglašava važnost aktivne uloge parlamenta i učestvovanje konstruktivne opozicije, što je vitalno za demokratiju. Treće, sloboda medija. Sloboda medija je sastavni deo demokratije i ne može se ostvariti samo usvajanjem zakona, već kreiranjem povoljnog okruženja za nezavisne medije.
Poslanica Renate Ulriček, koja je izvestila za Kosovo, založila se za to da Srbija podrži napore Kosova za učlanjenje Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije.
U dijalogu između Srbije i Kosova trebalo bi biti primijenjeno načelo dobrosusjedskih odnosa, a to znači da bi Srbija trebala podržati Kosovo u pridruživanju Ujedinjenim narodima i organizacijama kao što su FIFA i ostale, a ne blokirati taj pristup, zato što je to princip koji se primjenjuje u međunarodnoj zajednici.
Poslanici Evropskog parlamenta za rezoluciju o Srbiji glasaće u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nepredvidljivost Rusije glavni je faktor uticaja na bezbjednost u jugoistočnoj Europi, naročito za Europsku uniju i NATO, izjavio je Sergej Konopljov, glavni direktor Harvardskog regionalnog programa za bezbjednost i izvršni direktor američko-ruskog bezbjednostnog programa na konferenciji u Prištini. Moskovski profesor Aleksandar Nikitin poručuje kako su za Rusiju glavne prijetnje konflikti koji se vode između Crnog i Kaspijskog mora, a ne Zapad i Europa. Zajneli prenosi akcente.
Aleksandar Nikitin, profesor sa Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose, kazuje da su trenutni odnosi Rusije i Zapada u dubokoj krizi, te da je ta kriza prisutna u diplomatskim, ekonomskim, vojnim i kulturološkim odnosima. On dodaje kako se Rusija također smatra i pretnjom po bezbednost u svetu, a nakon islamske države Irak i Levant. Pre 25 godina Rusija nije imala nameru niti političku volju da vodi, ali ova zrela Rusija vrši napore da nosi status eurazijske supersile, dodao je Nikitin. Geopolitički Rusija je i dalje najveća država na ovoj planeti. Njena teritorija jednaka je kombinacija Sjedinjenih Država i Kine. Nalazi se među 10 država sa najvećom populacijom. Dok se ovdje govori o evropskom karakteru nacija, dozvolite mi da kažem da 40% Rusije pripada evropskom kontinentu, tako da smo i mi Evropa koliko ste i vi Evropa, istako je profesor Nikitin. Realne pretnje ruskoj bezbednosti ne dolaze sa Zapada, od NATO ili Europe, kaže on, te naglašava da su za Moskvu glavne pretnje konflikti koji se vode između Crnog i Kaspijskog mora. Mi smo zauzeti našom listom konflikata koji su daleko od Europe, dodaje on. Moskovski profesor je kazao da je tokom istorije konflikata koji su vodili ka osamostaljenju od Čečenije, Kosova, Afganistana, Ukrajine te Sirije, kada je Zapad uglavnom podržavao opoziciju i one koji su hteli nezavisnu zemlju, bilo dosta pragmatične nedoslednosti. I u Siriji Zapad podržava opoziciju, a ne Damask, ali u slučaju Krima i istočne Ukrajine Zapad je odlučio da podrži režim koji je došao na vlast kao rezultat državnog udara. I za razliku od ranije situacije, Rusija se sada ponaša kao Zapad nekada. S druge strane, Sergej Konopljov, direktor Harvardskog regionalnog programa za bezbednost, kaže da ono što Rusija danas čini je u suprotnosti sa međunarodnim poretkom, a to je najveći faktor uticaja na ovim prostorima i u Evropi. Rusija, na koju se gledalo kao na po površini najveću državu sa jakom ekonomijom, ali koja je i globalni pokretač naročito u Euroaziji, upravo je izgubila kredibilitet te postala nestabilna, refleksivna i emotivna u načinu na koji vodi politiku prema globalnim pitanjima, ocjenjuje Konopljov. Pre dve godine sam bio na Majdanu slučajno. Kada bi me neko upitao da li će biti rata sa Rusijom, u lice bi im se nasmejao. Ali to se desilo. Nepredvidljivost je postala glavni faktor uticaja na bezbednost ovog dela sveta, naročito za Evropsku uniju i NATO, kazuje on. Govoreći o odnosima Rusije prema NATO, on je naveo da je Rusija uvijek bila protiv NATO-a zbog protivteže sa Varšavskim paktom koji je umeđu vremenu nestao. Konopljov je naveo da je Rusija u Bukureštu 2008. primetila da NATO nije toliko ujedinjen i jak, a kada Ukrajina i Gruzija nije dobila članstvo u akcijni plan. Ubrzo je usledio rat u Gruziji, NATO je trebalo vremena da reaguju, a to je Rusiji pokazalo slabost ovog saveza. Rusija se ne može takmičiti sa NATO-om vojno ili politički, ali ono što Rusija pokušava jeste da oslabi NATO iznutra. Sjedinjene Države već su počeli istragu o tome da li je Rusija podržavala pojedine pokrete ili partije u Europi, a kako bi dobila veći uticaj, kazuje on. O implikacijama konflikata u Ukrajini i Siriji na današnjoj konferenciji Grmija Hill govorio i kosovski ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni. Dok kriza u Ukrajini nije imala direktne implikacije na Kosovu, Sirija je druga priča kada je Kosovo u pitanju. Kosovo je međutim, kako je istakao, uspjelo da ovo pitanje stavi pod kontrolu, što je uticalo i na smanjenje broja onih koji idu na tamošnje ratište. Mi smo vjerovatno jedina zemlja koja je uspjela da identifikuje svaku osobu koja se borila u Siriji, koja je tamo ubijena ili koja se vratila nazad na Kosovo. Prema tome, imamo potpunu sliku o tome. Ali to nas ne čini srećnim jer moramo više da radimo na prevenciji dalje radikalizacije našeg društva. Učinit ćemo sve što se mora kako bi održali sekularni karakter naše zemlje, zaključuje Hiseni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na nasilni ekstremizam se ne odgovara samo silom, već prevencijom i stvaranjem uslova da živimo zajedno. Princip je posebno važan za Bosnu i Hercegovinu, koja se, prema mišljenju učesnika Međunarodnog foruma u Sarajevu, nalazi na prekretnici. Da li da se vrati starim podjelama koje stvaraju ekstremizam ili da krene u suprotnom pravcu, a i da Đugum ima više detalja.
Nasilni ekstremizam počinje tamo gdje društvo zajedničkih vrijednosti prestaje. A svijet koji posljednjih godina strahuje od terorizma, čini se, nema pravi odgovor na taj problem. Religija koja je vjekovima korištena za ostvarivanje političkih ciljeva sada je radikalizovana, smatra penzionisani profesor Fakulteta islamskih nauka i bivši predsjednik Islamskog sabora Hilmo Neymarlija.
Na početku 21. stoljeća nasilni ekstremizam krenuo se religiji kao pokriću, kao izvoru legitimacije i legitimiranja. To je način da se koristi religija za političke i druge ciljeve. Došlo je do radikalizacije religija, između ostalog i islama, i ta radikalizacija naravno nije mimoišla ni naše prostore, i kao posljedicu toga imali smo nekoliko strašnih terorističkih akcija sa čak smrtnim ishodima, i ova izjava koju smo imali čelnika političkih stranaka, islamske zajednice, kulturnih institucija Bošnjaka u decembru, bila je vrlo odlučna reakcija na te terorističke akte.
Bosna i Hercegovina kao društvo mora napraviti iskorak, jer i sada postoje brojni izazovi, smatra član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Pravi trik našeg društva je naći ravnotežu između očuvanja identiteta, grupe, kolektiva, naroda. S jedne strane, što je prirodno, jer svako hoće da ima svoj identitet i da ga zaštiti, ali s druge strane potrebe zajedničkog života.
Prava borba protiv ekstremizma je stvaranje opšteg ambijenta u kojem većina ne prihvata ekstremizam i u kojem se ekstremisti nemaju odakle regrutovati, kaže Ivanić.
Nama nedostaje i jednog i drugog.
Zašto su društva sa većinskim muslimanskim stanovništvom postali plodno tlo za terorizam? Kjell Magne Bondevik, predsjednik i osnivač Centra za mir i ljudska prava u Oslu, bivši premijer Norveške, kaže.
A main means to fight.
Glavna vodilja borbe protiv ekstremizma je razvoj socijalno uključenog društva, gdje će se svi ljudi osjećati da pripadaju tom društvu i da mogu utjecati na dešavanja. To bi smanjilo privlačnost ekstremnih grupa, koje nude osjećaj pripadnosti.
Direktor Aleksandrijske biblioteke iz Egipta, Ismail Seragaldin, jedan od najutjecajnijih intelektualaca islamskog svijeta, smatra da se ipak muslimani trebaju vratiti pluralizmu.
Vjerujem da ustavni aranžmani koje smo usvojili u modernim društvima trebaju biti pluralizovani, da ne favoriziraju jednu religiju od druge, već da sve građane, muškarce i žene jednako tretiraju pred zakonom, bili oni muslimani ili ne. Istinski muslimani neće praviti problem u prihvatanju ovih promjena, jer se zakon u većini slučajeva odražava na duhovnu otvorenost i toleranciju iz primjera koje sam našao u historijskim izvorima.
Upravo zajednički život i prevencija načini su suzbijanja nasilnog ekstremizma, smatra i Zlatko Lagumđija, direktor Fondacije Društvo zajedničkih vrijednosti.
Na nasilni ekstremizam se ne odgovara samo silom. Nasilni ekstremizam se prije svega odgovara prevencijom, a prevencija nije ništa drugo nego stvaranje uslova da živimo zajedno, da imamo dobro obrazovanje, da imamo ekonomski razvoj koji je samoodrživ i da imamo institucije koje sve to podržavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava saslušana je u Prekršajnom sudu u Beogradu povodom prekršajne prijave protiv nje zbog organizovanja komemoracije genocida u Srebrenici u noći uoči 11. jula. Aktivisti nevladinih organizacija fotografisali su se ispred suda sa transparentom "Ni ona nego ja", pitajući se, ako je premijer Srbije 11. jula u Srebrenici odao poštu žrtvama, zašto to nije bilo dozvoljeno građanima u prijestanici Srbije? Ljudmila Cvetković.
Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava je preko svog Facebook profila pozivala ljude da se 10. jula uveče pojave ispred predsjedništva Srbije i zapale sveće za žrtve srebreničkog genocida. Zbog toga je prepoznata kao organizatorka ovog skupa i pozvana u svojstvu okrivljene pred Prekršajni sud.
Bez obzira na to šta će biti sa ovom prekršajnom prijavom, ja mislim da činjenica da je ova prekršajna prijava uopšte stigla meni ili da je bila stigla bilo kome drugom koji je bio 10. jula uveče na ulicama Beograda, ja mislim da je to zaista poražavajuće za ovu zemlju.
Okupljanje u noći 10. jula bio je odgovor na zabranu skupa 7.000 koji je bio prijavljen za 11. jul i na kome je planirano da 7.000 ljudi legne ispred Skupštine Srbije i na taj način oda poštu žrtvama genocida u Srebrenici.
Ja takođe evo ovako javno želim da pozovem premijera Srbije da ove godine on organizuje komemoraciju genocida u Srebrenici i da se više ne dobijamo prekršajne prijave da su genocid stavljeni pod znake navoda.
Sa transparentima ni ona nego ja. Aktivisti nevladinih organizacija su ispred prekršajnog suda iskazali solidarnost sa Anitom.
Mi smo i tog 10. jula bili zajedno sa njom i zapravo uradili smo sve ono što i ona.
Rekla nam je Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, a Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije ukazala je na apsurdnu situaciju u kojoj se našlo i građansko društvo i država, u kojoj je premijer Aleksandar Vučić otišao u Srebrenicu, a da nije bilo moguće da se organizuje komemorativni skup u Beogradu i da to nikome ne smeta.
Premijer i država moraju da počnu da šalju mnogo jasnije poruke da su ovde trebali danas da budu ministri, a ne na dočeku generala osuđenog za ratne zločine Lazarevića.
Iz MUP-a Srbije nedavno smo dobili informaciju da su i protiv Srpske radikalne stranke koja je organizovala kontraskup 10. jula i jednog od prisutnih takođe podnete prekršajne prijave. Anita Mitić se pita šta je sa procesuiranjem onih čijim su pretnjama bili izloženi 10. jula uveče.
Postoje na YouTube-u snimci da se pripadnici Srpskog sabora zavetnici i radikala hvale time kako su nas vređali i kako su pokušali da uđu sa protivpožarnim aparatom da nas isprskaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zbog teške finansijske situacije samostalni sindikat radnika u BHRT-u danas je u 12 sati i 5 minuta održao protest upozorenja. Od vlasti traže da riješe stabilno finansiranje javnih RTV servisa. Izostane li reakcija nadležnih, upozorava sindikat, BHRT-u prijeti finansijski krah, a građani bi mogli ostati bez javnog servisa. Protest je pratila naša Ivana Bilić.
BHRT je bez ikakvih izvora financiranja od 1. siječnja ove godine. Tri puta do sada Vijeće ministara je skinulo sa dnevnog reda raspravu o javnim servisima. Nova sjednica je u četvrtak kada se očekuje odluka o produženju prikupljanja RTV takse putem telekom operatera do 30. lipnja. Damir Smital, predsjednik samostalnog sindikata radnika u BHRT-u, iznosi sve zahtjeve sindikata.
Donošenje izmjene zakona javnom RTV sistemu po hitnoj proceduri na način da se produži prikupljanje RTV takse preko dominantnih telekom operatera do 30. juna 2016. godine. Razmatranje novog prijedloga načina naplate RTV takse koje je predložila vlada Federacije Bosne i Hercegovine od svih relevantnih organa koji to trebaju raditi. Nakon toga izradu izmjena i dopuna zakona javnom RTV sistemu na način da se obezbijedi stabilno finansiranje BHRT-a i ostalih javnih servisa.
Svjetlana Topalić, potpredsjednica samostalnog sindikata radnika u BHRT-u, ističe da će radnici svoja prava, ukoliko budu primorani, tražiti i na ulici gdje očekuju veliku podršku.
Ne zaboravite da ćemo tražiti podršku svih onih koji smo mi proteklih mjeseci i godina pratili. Tu su i tuzlanski radnici, i Krivaja, i Vitezit i svi ostali.
Belmin Karamehmedović, direktor BHRT-a, kaže da je menadžment kuće sve u troškove na minimum.
Nažalost, to nije dovoljno da bismo zadržali glavu iznad vode, jer više je razloga za takvu situaciju. Jedan od tih je sasvim sigurno da nekako ljudi nemaju osjećaj da treba da plate za postojanje javnog servisa.
Spekulira se da vlastima rješenje za održivost javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini nije u interesu zbog pokušaja da se dovede do stvaranja trećeg nacionalnog kanala. Komentira Mehmet Halilović, stručnjak za medijsko pravo i nekadašnji ombudsman za medije Federacije Bosne i Hercegovine.
Umjesto da ojačaju postojeće javne emitere, vlasti se bave formiranjem nekih novih, vjerovatno samo zato da bi imali svoje mikrofone i da bi mogli njima manipulirati.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Istraživačka mreža Krik otkrila je novu offshore kompaniju gradonačelnika Beograda Siniše Malog. To je pokrenulo priču o offshore kompanijama rasprostranjenim u Srbiji i u medijima koje nisu nelegalne, ali se često ne zna ko su vlasnici koji stoje iza njih. O tome priču imamo u dokumentima Dana ili na našoj web stranici, a na ovom smo mjestu kratko izdvojili.
Srbija, razume se, ne može da zabrani osnivanje firmi na offshore zonama, jer i najveće svetske kompanije posluju preko offshore destinacija, ali u osjetljivim sferama privrede i drugih izuzetno važnih delatnosti država treba da bude restriktivnija, kaže za Radio Slobodna Evropa Stevan Dojčinović, osnivač Krika. On se pita zašto se dozvoljava konstantna praksa da u privatizacionom procesu preduzeća kupuju nepoznati kupci sa offshore zona, a da država i ne zna kome je prodala kapitalna preduzeća.
Država mora do kraja insistirati na razotkrivanju krajnjeg vlasnika. Ali da se ne napravi podvala u smislu da taj kupac prijavi nekog advokata za koga se vrlo lako može utvrditi da je advokat, a da država prihvati to.
S obzirom na izuzetan značaj medija za demokratiju, posebno je pogubno to što ih u Srbiji kupuju offshore kompanije nepoznatih vlasnika, ističe Stevan Dojčinović.
Praktično imamo neke velike medije u Srbiji za koje niko ne zna ko je vlasnik. I ja mislim da država potpuno legitimno može da uvede zabrane da advokati sa offshore destinacije predstavljaju kao kupci i sakriju pravo kupci za sebe.
Na to da je u Srbiji nemoguće saznati ko su vlasnici medija, podsjeća i Elisaveta Vasiljić i Saveta za borbu protiv korupcije.
Mi smo radili 12. godine izvještaj o medijima i tu smo recimo pisali o Presu. Vidjeli smo da je Pres vlasništvo neke kompanije sa Devičanskih ostrva, ali mi nismo znali čija je. Pokušali da dobijemo, nemoguće bilo. Da bi poslije godinu dvije dana Mišković sam rekao da je on vlasnik Presa. Tako smo saznali. Sam naš trud je bio uzalud.
U Savetu za borbu protiv korupcije razmišljali su o tome da li bi Srbija smela da u Zakon o medijima unese da offshore kompanije ne mogu biti vlasnici medija u Srbiji, kaže Elisaveta Vasilić.
U cijelom svijetu offshore kompanije su priznate kao pravna lica, to bi bila diskriminacija. Zato nismo predložili u tom zakonu medijskom kad smo pisali primjedbe iz offshore zone, nismo mogli izaći nikako.
U cjelini u dokumentima Dana ili na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Da Novopazarac Izeta Idinović nije ranjen u Novopazarskoj banji, javnost u Srbiji ne bi saznala da je riječ o jednom od pet najtraženijih bjegunaca na listi Europola. U njega je, dok se oporavlja od povrede noge, pucao sugrađanin koji je trenutno i sam u bjekstvu, kako se pretpostavlja, zbog ranije neraščišćenih računa. Međutim, Amela Bajrović se raspitivala kako je moguće da se i pored raspisane potjernice kriminalci slobodno šetaju Srbijom.
Iako je na sajtu Europola objavljena poternica sa fotografijom za ovim Novopazarcem zbog pljačke i otmice 2013. godine u Luksemburgu, on je slobodno živeo u Srbiji. U Novopazarskoj policiji tvrde da nemaju nikakvu poternicu za njim i da u našoj zemlji nije poznat po takvim krivičnim delima. Predsjednik Saveta za bezbednost Novog Pazara Hajrudin Hajrović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zabrinut ovom vešću koju je čuo kao i ostali građani iz medija.
Nije mi samo jasan izvor informacija, da li je to uopšte proverena informacija, jer treba biti oprezan u ovim vremenima. Vidite da živimo u jednom konfuznom vremenu gde se manipuliše informacijama. Pravo da vam kažem, ja ne znam da li je ona tačna ili nije, a ako je tačna, onda je zaista u najmanju ruku upozoravajuća. Pa naravno da jeste, verujte, svaka informacija ovakve prirode je nešto što kod građana Novog Pazara izaziva ili pojačava strah kod onih koje je već strah ili one koji su ravnodušni, jednostavno podstakne na razmišljanje o ličnoj bezbednosti.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su kriminalci u Srbiji jači od zakona i u sprezi sa političarima. On smatra da će kriminalci slobodno šetati zemljom dokle god to bude stvar politike, a ne prava.
Što se tiče prava, problem je vrlo jednostavan. Postoji poternica Europola ili bilo koje druge zemlje svejedno i Srbija je dužna da tog čovjeka uhapsi i izruči zato što je učinio krivično delo ili da mu sudi ovde za to krivično delo. Pre svega da mu sudi ovde. Zato što se izbjegava izručenje vlastice i državljanja. ali Srbija to ne primenjuje vrlo često i nažalost to ne primenjuje mnogo zemalja koje polako postaju pravno usrene zemlje. Recimo Rusija ne isporučuje Miru Marković, ne isporučuje Bor Karica, recimo iako ima Srbije odavno.
Radovanović ističe da se građani Srbije ne osjećaju sigurno jer zemlja beleži veliki broj sitnog kriminala, skok razbojništva, porodičnih ubistava, ali i jako organizovani kriminal i korupciju koju generišu političke partije. Novopazarci sa kojima smo razgovarali u neverici prihvataju činjenicu da je dojuče njihovim gradom šetao čovek koji je jedan od pet najtraženijih begunaca na listi Europola.
Pa znate kako, ovo je Srbija, ovdje je sve moguće.
I sam se pitam, ni meni ništa nije jasno, ja bih volio da znam odgovor na to pitanje.
U Evropu kad napravi nešto da on dođe ovdje, to nema šanse. Pošto je tamo svaki drugi policajac. I on je slobodan ovdje, bio, ovdje se deo i pio kafu, to smo pili svaki dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da se Bosanci i Hercegovci smatraju najbolje integrisanom imigrantskom grupom u skandinavskim zemljama pokazuje i primjer jedne muzičke grupe iz Norveške, koja ovih dana snima novi album u Mostaru u studiju muzičkog centra Pavaroti. Riječ je o muzičarima većinom porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Poslije tri albuma i muzike koja uključuje i Sevdah na Norveškom, momci iz grupe Igor i Rođaci još jednom će savremene muzičke žanrove začiniti zvukom i ritmom balkanskih prostora. Mirsad Behram.
Igor Dunđerović iz Sarajeva, Elvis Medić iz Ključa, Sanjin i Mili Oručević iz Mostara, Almir Mešković iz Tuzle i Daniel Lazar iz Beograda, članovi su norveškog benda čije ime u prevodu znači Igor Dunđerović i Udruženje rođaka. Četiri prva člana grupe žive u Norveškoj još od 90. godina prošlog stoljeća i neki od njih su zaista rodbinski povezani. Idejni tvorac projekta Igor Dunđerović tako kaže da je u srodstvu sa pjevačem Elvisom Medićem.
On je meni rođak, znači moje mame rođak, Sasu i Mili su rođaci iz Mostara. U Norveškoj je tako, znate da je najveći broj Bosanaca su Mostarci, tako da nam cijelo vrijeme taj Mostar se vraća. Jedan je oženio Mostarku, drugi je oženio Mostarku, jedini sam ja Norvežan ko ženio, svi su ostali s Mostarkama.
Upravo je veza dijela grupe sa Mostarom, gdje njeni članovi Sanjin i Mili redovno dolaze, bila ključna da se grupa odluči novi album uraditi u studiju muzičkog centra Pavaroti. O uslovima rada u Mostaru gitarista Mili Oručević nam priča.
Što se tiče toga, mi smo prezadovoljni što se toga tiče. Mislim, snimali smo, eto, imamo 3-4 albuma gore u Norveškoj što smo snimali, čak više albuma ako uzmemo pojedinačne albume što smo svi radili. Što se tiče standarda, vrhunski je standard.
Muziku su nam odsvirali iz njihove sevdalinke na norveškom pod nazivom Katarina. Album kojeg rade u Mostaru je nešto novo. Radni naziv je Kafana Hollywood i svih 12 pjesama je na bosanskom jeziku. Muzika je mješavina modernih žanrova, začinjena balkanskim zvukom. Mili Oručević dodaje.
Najviše smo bacili sevdah. Ima malo starogradskih, ima pogotovo jedna pjesma koja se zove Tuzlanka, koja malo bacava kona starogradske.
Violinista Daniel Lazar o prijemu među Norvežarima muzike koju sviraju govori.
Dobro reaguju na našu muziku, pošto je njihova muzika malo hladnija, tako mi im donosimo malo toplije note.
Igor Dunđerović naglašava.
Norveško je balkanska muzika tretira manje više kao džez. I pošto svi mi razumijemo te ritmove, onda se s njima hvalimo. I onda Norvežani od nas to traži. Onda ubacujemo, sad mi kombinujemo neke norveške pjesmice s našim ritmovima i to je njima interesantno.
Pjevač Elvis Medić priča.
Pa vole nas u Norveškoj, tako da smo onaj, sa Norvežanima smo super.
Idejni tvorac projekta Igor Dunđerović još kaže.
Pojavljuje se situacija kad se mi malo opustimo, kad sjednemo, uvijek završimo u našim ritmovima. Uvijek završimo u našim vicevima. I Norvežani intelektualni to razumiju i vole, ali naši ljudi to razumiju još bolje. I sad mi sjedimo i ideja je, momci, ajmo nešto naše napraviti. I onda naša raja nas najviše gura. I oni se ponose s nama što se mi fino prezentiramo Norvežanima.
Inače, grupa Igor i Rođaci uspjela je preko interneta uplatama raznih BH udruženja u Skandinaviji, pojedinaca, samih Norvežana te vlastitim sredstvima osigurati novac za snimanje albuma u Mostaru. Grupa Igor Dunđerović i udruženje Rođaka već ovih dana održat će i prvi nastup za mostarsku publiku u muzičkom centru Pavaroti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Uobičajeno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav na početku izvodi iz sadržaja. Istraživačka mreža Krik otkrila je novu offshore kompaniju gradonačelnika Beograda. Novinar Stevan Dojčinović podsjeća da offshore kompanije rasprostranjene u Srbiji nijesu nelegalne, ali...
Država mora do kraja insistirati na razotkrivanju krajnjeg vlasnika. Ali da se ne napravi podvala u smislu da taj kupac prijavi nekog advokata za koga se vrlo lako može utvrditi da je advokat, a da država prihvati to.
Objavljen je izvještaj Moving Europe u kojem se Hrvatska kritikuje zbog kršenja ljudskih prava izbjeglica.
Svjedočanstva govore o tome da se ne radi tek o ekscesima, već o opetovanoj praksi i načinu okruženja prema ljudima u migraciji. Da se vraćanja ljudi iz Slavonskog Broda i Šida dešavaju mimo službenih protokola i konvencija.
Nakon sve strožijih pravila za prihvat izbjeglica i migranata, posjetili smo granicu Makedonije u Đevđeli.
Moja zemlja je Sirija i došao sam ovdje da bi nastavio ka Njemačkoj, jer je Bašar al-Asad magarac. Putin isto tako nije dobar. Oni su svi zajedno, Rusija, Iran, Sirija, i nisu dobri. Svakog minuta padaju bombe.
Srijedom imamo skraćeno izdanje Na vratima Europe. Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Srbiji je u epicentru političke afere ponovo isti arhipelag anđeoskog imena, Britanska djevičanska ostrva. Opet u interesnoj vezi s gradonačelnikom Beograda. Novinari antikorupcijskog portala Krik otkrili su još jednu, četvrtu po redu, offshore kompaniju na ovim ostrvima koja se povezuje sa Sinišom Malim. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da bi, iako je poslovanje sa kompanijama registrovanim u egzotičnim poreskim rajevima legalno, Srbija morala kontrolisati porijeklo novca koji sa tih destinacija ulazi u njene privatne tokove. Branka Trivić.
Vlasništvo firme Basbi, četvrte kompanije s kojom je povezan Siniša Mali, nepoznato je, ali je 3 godine nakon osnivanja ta firma otvorila predstavništvo u Beogradu, a za direktora 2007. godine imenovana Marija Mali, supruga gradonačelnika Beograda. Samo mjesec dana po osnivanju, beogradsko dopisništvo Basbija je ugašeno, otkriva Krik. Gradonačelnik odbija da javnosti pruži informacije o tome čime se bavi kompanija Basbi, a premijer Srbije Aleksandar Vučić u svom maniru priču o četvrtoj offshore kompaniji Malog odbacuje kao potpuno besmislenu, iako je po sopstvenom priznanju nije ni pročitao do kraja. U prethodnim istraživanjima novinari Krika došli su do podatka o sljedećim offshore kompanijama sa kojima je povezan Siniša Mali. Etam Invest and Finance Corp, Brigham Holding and Finance Inc., koje su učestvovale u kupovini luksuznih apartmana u bugarskom letovalištu Sveti Nikola na Crnom moru. Istraživači ove mreže otkrili su i kompaniju Alessio Investment. Tužilaštvo bi moralo hitno da istraži da li je gradonačelnik Beograda i dalje povezan sa 4 firme, osnovane na offshore destinacijama, apeluje Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo. Srbija, razume se, ne može da zabrani osnivanje firmi na offshore zonama, jer i najveće svetske kompanije posluju preko offshore destinacija, ali u osjetljivim sferama privrede i drugih izuzetno važnih delatnosti, država treba da bude restriktivnija, kaže za Radio Slobodna Evropa Stevan Dojčinović, osnivač Krika. On se pita zašto se dozvoljava konstantna praksa da u privatizacionom procesu preduzeća kupuju nepoznati kupci sa offshore zona, a da država i ne zna kome je prodala kapitalna preduzeća.
Država mora do kraja insistirati na razotkrivanju krajnjeg vlasnika. Ali da se ne napravi podvala u smislu da taj kupac prijavi nekog advokata za koga se vrlo lako može utvrditi da je advokat, a da država prihvati to.
Za razliku od pljačkaške srpske privatizacije u kojoj su uglavnom domaći tajkuni iz Miloševićeve ere preko offshore firmi prethodno opljačkani novac građana Srbije oprali kroz privatizaciju domaćih preduzeća, a zatim ga ponovo iznali iz zemlje, u Poljskoj se to nije dogodilo. Poslovni bonitet firmi koje su kupovale poljska preduzeća, tamošnja državna agencija je provjeravala temeljnije nego FBI, tako da skriveni offshore pljačkaši, špekulanti i kriminalci na poljske tendere nisu smeli ni da se jave. O tome svedoči i Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Nisu želeli da dopuste da velike kompanije kupuju takozvani anonimni vlasnici, jer je rezon bio prodati kompanije, ali onima koji će apsolutno nastaviti tu aktivnost ili nešto slično tome koje se te kompanije bavile.
S obzirom na izuzetan značaj medija za demokratiju, posebno je pogubno to što ih u Srbiji kupuju offshore kompanije nepoznatih vlasnika, ističe Stevan Dojčinović.
Praktično imamo neke velike medije u Srbiji za koje niko ne zna ko je vlasnik. I ja mislim da država potpuno legitimno može da uvede zabrane da advokati sa offshore destinacije predstavljaju kao kupci i sakriju pravo kupci za sebe.
Na to da je u Srbiji nemoguće saznati ko su vlasnici medija, podsjeća i Jelisaveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije.
Mi smo radili 12. godine izvještaj o medijima i tu smo recimo pisali o Presu. Vidjeli smo da je Pres vlasništvo neke kompanije sa Devičanskih ostrva, ali mi nismo znali čija je. Pokušali da dobijemo, nemoguće bilo. Da bi poslije godinu dvije dana Mišković sam rekao da je on vlasnik Presa. Tako smo saznali. Sav naš trud je bio uzalud. To nam se desilo i sa gospodinom Bekom. Dvije firme u večernjim novostima, isto tako nismo mogli da saznamo čije su, isto tako offshore kompanije. Da bi gospodin Beko rekao sam da su to njegove firme, offshore kompanije su nama zadavale ogroman problem. Za Luku smo jedva nekako utvrdili da je World Fin. Za novosti nismo mogli da utvrdimo, jednostavno nemoguće.
U Savetu za borbu protiv korupcije razmišljali su o tome da li bi Srbija smela da u zakon o medijima unese da offshore kompanije ne mogu biti vlasnici medija u Srbiji, kaže Jelisaveta Vasilić.
U cijelom svijetu offshore kompanije su priznate kao pravna lica, to bi bila diskriminacija. Zato nismo predložili u tom zakonu medijskom, kad smo pisali primjedbe iz offshore zone, nismo mogli izaći nikako.
Stevan Dojčinović pak smatra da se ne sme dozvoliti da bude nepoznat vlasnik u nekim kapitalnim privatizacijama i medijima i da zato država mora do kraja insistirati na razotkrivanju pravog vlasnika, a u nekim slučajevima je, kaže, čak opravdano da prema firmama sa offshore destinacija bude i restriktivna.
Kad je u pitanju, ne znam, naplata stečaja ili čak učešće u javnim nabavkama, možda zvuči radikalno, ali država tu čak može da za firme koje dolaze iz tih destinacija napravi da one u startu budu diskriminisane u odnosu na neke druge. Koliko god privrednici brani offshore, jer to je skroz legalno, i predstavljaju kao neku najnormalniju stvar, koja jeste u većini slučajeva legalna, ali opet sama činjenica da neko osniva svoje firme na offshore destinacijama. Čak ako uzmemo najbolji mogući slučaj, a najbolji mogući je da putem šeme nekoliko firmi da plati manje poreza u svojoj zemlji, to samo po sebi nije baš potpuno legitimno, jer praktično šta ti radiš, samo izbjegavaš kod kuće da platiš porez. Pošto ti to radiš, čak ako je legalno do kraja, nema nikog razloga da država s druge strane tebe ne diskriminiše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Evropska komisija nije tražila niti posredstvom Evropskog fonda za zbrinjavanje izbjeglica u zemljama u okruženju Sirije traži da se dio sirijskih izbjeglica trajno naseli u Srbiji i Makedoniji. Takve tvrdnje objavljene na jednom briselskom portalu su netačne. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da je portal Euroactive.com koji je prenio takvu informaciju to danas ispravio. Temperatura je podignuta uoči konferencije na kojoj se okupljaju svjetski lideri u četvrtak u Londonu. Skup je posvećen Siriji i migrantskoj krizi. Pod nazivom Podržati Siriju i region u 2016. zajednički ga organizuju Britanija, Njemačka, Kuvajt, Norveška i Ujedinjene nacije s ciljem da se prikupi što više novca koji je neophodan milionima čiji su životi ugroženi razornim građanskim ratom. U Londonu se nalazi i premijer Srbije Aleksandar Vučić koji je uoči puta zaoštrio retoriku o izbjegličkom pitanju. Branka Mihajlović.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji će biti prisutan na londonskoj konferenciji, rekao je da Srbija ne može da bude parking za izbeglice.
Srbija će se ponaša u skladu sa evropskim pravilima, a Srbija da bude parking za bilo koga neće da bude, niti to možemo da budemo, da imamo veću ekonomsku snagu, to bi bilo u redu. Srbija je spremna da učestvuje čak i u kvota sistemu sa zemljama Evropske unije, ako nismo članica Evropske unije. Možemo jedan broj ljudi, nekoliko hiljada ili ne znam koliko ljudi, uvek da udomimo.
Dan pre toga ministar Ivica Dačić poručio je da Srbija neće biti izbeglički sabirni centar. Da li Srbija može biti uključena u sistem kvota koji pominje premijer Vučić? Pavle Kilibarda, istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava, kaže da postoji ta mogućnost i objašnjava šta to tačno znači.
To je nešto što još uvek nije dogovoreno ni na nivou Evropske unije, a to se odnose na ljude kojima je priznat izbeglički status u nekoj od država članica, koji bi mogli da se nastane kao izbeglicu u nekoj drugoj zemlji članici. E sad, taj sistem je do sada, da li mi bilo reći o tome, da funkcioniše isključivo na nivou Evropske unije. Mene ne bi čudilo kada bi, naravno, u svoj pristanak i zemlje Zapadnog Balkana, ne samo Srbija, pristale na takav sistem za jedan ograničeni broj ljudi.
Za eventualni dugotrajni prihvat većeg broja izbeglica, međutim, Srbija nije spremna, kaže dalje Kilibarda.
Kako će se za te ljude organizovati smeštaj, učenje srpskog jezika, pristup tržištu rada i tome slično? Jer to su sve prava koja mi i naša zemlja zapravo garantujemo osobama koje dobiju azil. Mi smatramo da Srbija nije spremna.
Koji su kapaciteti Srbije za prihvat izbeglica? Portparol komesarijata za izbeglice Ivan Mišković kaže da je Srbija tranzitna zemlja za kratkotrajno zadržavanje izbeglica.
Mi imamo kapacitete koji su 6, mogu biti i 9.000 mesta, ali se to odnosi na kraći period ostajanja u Republici Srbiji do eventualnog prolaska ka Hrvatskoj i nastavljanju puta ka Zapadnoj Evropi. O nekom dužem ostajanju nema govora.
UNHCR je pre nekoliko dana predstavio regionalni plan pomoći za migrante, ali za njihovo kraće zadržavanje, kaže portparolka UNHCR-a za Srbiju Mirjana Milenkovski.
Taj ceo plan je tražen do 550 miliona dolara američkih. Za Srbiju je tražen do 47 miliona dolara od donatora za kraće zadržavanje izbeglica. Znači, regionalni plan pomoći čitav, znači, ne predviđa dugačko zadržavanje izbeglica.
Da li, međutim, Srbija može da postane sabirni centar ili parking za izbeglice, kako to kažu funkcioneri, koje nemaju šansu da uđu i ostanu u Evropskoj uniji, za koju Evropska unija pravi neprobojni zid, pitali smo Pavla Kilibardu.
Koliko Evropska unija bude zatvarala vrata, mislim da ni zemlje Zapadnog Balkana neće držati vrata otvorenim, nažalost. U tom slučaju, verujem da bi se to neko diferenciranje dešavalo uopšte pre nego što se dostaje u Srbiju. Najrealnije je da će se tako nešto raditi na granici između Grčke i Turske, a ne između Srbije i drugih zemalja sa kojima se Srbija graniči.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Zagrebu je za sada 30 izbjeglica koji nisu iz Sirije, Iraka i Afganistana, a koji je Slovenija vratila. Hrvatska policija iznova demantuje navode iz izvještaja projekta Moving Europe kako su policajci tukli izbjeglice i vraćali ih u Srbiju. Prenosi Eniš Zebić.
30 izbjeglica koji nisu iz Sirije, Iraka i Afganistana nalazi se u Zagrebu već nekoliko dana, izvijestili su mediji. Smještaj im za sada nalaze zagrebački volonteri. O kome se radi pojašnjava Dea Vidović iz Centra za mirovne studije i inicijative Dobrodošli.
Prema informacijama koje smo dobili, oni su dakle izdvojeni na granici sa Hrvatske i Slovenije i zapravo su pušteni sami sebi da se vrate do Zagreba. Neki od njih su pješačili, neki koji su imali sredstva su vjerojatno kupili karte za javni prijevoz i došli do Zagreba. Slovenci su ih vratili.
Hrvatska policija dala im je 10 do 30 dana da napuste Hrvatsku. Jutros je iz smjera Slovenije u Zagreb stiglo novih 5 Afganistanaca. Ako ne zatraže azil u Hrvatskoj, za sve njih nema sustavne brige. Ranjive skupine, odnosno obitelji s djecom, mogu dobiti smještaj u otvorenom centru za strance u zagrebačkom hotelu Porin. Međutim, muškarci bez obitelji prepušteni su spavanju na ulici i aktivisti apeliraju da se nešto poduzme. Deja Vidović.
Mi smo slali upite prema nadležnim institucijama, no odgovore na njih nismo dobili. Smatram da je situacija trenutno alarmantna i da, mislim, da su ljudi, dakle, spavaju na cesti, nisu sigurni, nisu im zaštićena njihova ljudska prava i da treba postojati neko sustavno rješenje zbog toga što se nalaze u pravnoj nesigurnosti.
U Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje je novi ministar Vlaho Orepić tek tjedan dana, malo su zatečeni informacijom o izbjeglicama na zagrebačkom glavnom kolodoru. Evo što je Orepić izjavio na upit novinarke Hrvatskog radija. Radi se vjerojatno o manjem nesporazumu, a odnosi sa Slovenijom su korektni, kazao je.
Tu radimo suradnje. Evo, konkretno ću provjeriti ako vi tvrdite da je to tako, ali ne bi dao veliki značaj tome i cijela situacija što se tiče migranata je, da se tako izrazim, pod kontrolom.
Umjetnica Selma Banić predstavila je danas u Zagrebu rezultate projekta Moving Europe i njezinog boravka u Beogradu i u Šidu i Adaševcima, graničnim područjima Srbije prema Hrvatskoj. Od 11. do 25. siječnja je razgovara sa izbjeglicama koje je tamo zatekla, a koji nisu sirijske, iračke i afganistanske nacionalnosti. Oni se žale na postupanje hrvatske policije, kaže gospođa Banić.
Da se vraćanja ljudi iz Slavonskog Broda i Šida dešavaju mimo službenih protokola i konvencija, da su ona sistemska i kao takva ozbiljno kršenje međunarodnog prava svakog pojedinca na međunarodnu zaštitu, odnosno prava na azil.
Za komentar smo zamolili ministra unutarnjih poslova u to vrijeme Ranka Ostojića, koji odbacuje sve optužbe na račun hrvatske policije i kaže kako je sve demantirano još pred mjesec dana kada su se te insinuacije po prvi puta pojavile. Dodajmo da je ukinut besplatni topli obrok za volontere u prihvatno-tranzitnom centru za izbjeglice u Slavonskom Brodu na trošak Ministarstva unutarnjih poslova i da se izbjeglice planira transportirati od srpske do slovenske granice bez toplog obroka ili pauze. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A kakva je situacija na makedonskoj granici sa izbjeglicama, gdje svakodnevno pristiže između 1000 i 2000 ljudi, pored toga što se pravila prihvata izbjeglica i migranata i na samoj balkanskoj ruti i u zemljama zapada pooštravaju? Bilješka Blagoja Kuzmanovskog.
U izbjegličkom kampu Vinojuk kod Gevgelije u blizini makedonsko-grčke granice ovih dana je mirno i službe bezbednosti i nevladine humanitarne organizacije pokušavaju da izbjeglicama omoguće sve potrebe. U kampu su najbrojniji Sirijci, koji kažu da hoće da stignu do Njemačke što je pre moguće, jer je život u njihovoj zemlji zadnjih nekoliko godina veoma težak.
I am coming from Syria, going to Germany.
Dolazim iz Sirije i idem za Njemačku. Ja sam srećan u Makedoniji, Grčkoj i u svim zemljama Europske unije. U Siriji ima previše problema. Nema hrane, nemamo kuće, nema ništa. Veoma su visoke cene povrća, mesa, sira, nema hleba, nema obuće. Kaže Kasim Masut.
Moja
zemlja je Sirija i došao sam ovdje da bi nastavio ka Njemačkoj, jer je Bašar al-Asad magarac. Putin isto tako nije dobar. Oni su svi zajedno, Rusija, Iran, Sirija i nisu dobri. Svakog minuta padaju bombe, rekao je izbjeglica koji se predstavio kao dr. Antar. Iz Makedonskog crvenog krsta kažu da žene, deca, mladi i odrasli ljudi iz Sirije, Iraka i Afganistana svakodnevno dobivaju medicinsku pomoć, hranu, odeću i sve što im je neophodno da bi se pripremili da nastave svoj put ka zapadnoj Europi.
Imamo oko 700 migranti koji prestaju najvjerojatno do večernje časove.
Imamo oko 700 migranata koji će boraviti najvjerovatnije do večernjih sati. Oni su zbrinuti sa naše strane i dobivaju hranu, medicinsku pomoć, čebat i sve što im je potrebno. Ovih dana imamo situaciju da se izbjeglice zadržavaju određeni vremenski period u kampu i zatim nastavljaju svoje putovanje, kaže Kristijan Ilov iz Crvenog krsta. Ali ne gledaju svi na ovu izbjegličku krizu sa humanitarnog aspekta. Neki u tome vide način kako da iskoriste tu situaciju i da zarade više novca u kratkom periodu. Naime, taksisti u Gevgeliji već nekoliko dana štrajkuju i blokiraju željezničku prugu zbog odluke nadležnih da daju prioritet željezničkom prevozu izbjeglica, a zatim prednost imaju u autobusi, pa tek onda vlasnici taksi vozila. Ljudi u izbjegličkom kampu su zabrinuti jer bi im mogao završiti dozvoljeni boravak u Makedoniju, koji je zakonom ograničen na 72 časa. I volonteri iz nevladinih organizacija kažu da je ovaj protest problem za ljude u kampu, jer deo izbjeglica ne mogu otići, a kada oni više koriste taksi prevoz, onda se službe suočavaju sa problemima kod kontrolisanja ljudi. Inače, posljednjih nekoliko dana kroz Makedoniju prolaze između 1000 i 2000 izbjeglica dnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi skraćeno izdanje naše emisije Na vratima Europe, autorice Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je danas usvojio deklaraciju o neprihvatanju odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Prije nekoliko mjeseci deklaraciju sa istom porukom usvojila je i Narodna skupština Republike Srpske. Poslanici federalnog parlamenta su preporučili da se izjasni i državni parlament, jer kako su istakli, radi se u pitanju bitnom za državu, te ulazi u nadležnost institucija na državnom nivou. Na cijeli slučaj Trgovska gora, odnosno plan Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad tik uz BH granicu, podsjeća Gojko Veselinović.
Državna agencija za radijacijsku sigurnost BH prati dešavanja sa planiranom izgradnjom nuklearnog otpada koji Hrvatska namjerava uskladištiti u blizini granice sa BH i spremni su za dalje aktivnosti jer je formirana i radna grupa koja će raditi na ovom slučaju, kaže Emir Dizdarević, direktor agencije.
Radi se o tome da smo mi formirali neki tim, imamo predstavnike institucija, ostvarili smo kontakt sa međunarodnim ekspertima, vidjeli koga ćemo uključiti u taj naš tim ako Hrvatska krene sa detaljnim, znači, istraživanjima i zatraži od nas očitovanje da li Bosna i Hercegovina želi da se uključi u ta istraživanja.
Zabrinutost pograničnih lokalnih zajednica u blizini planiranog odlagališta i dalje postoji, iako se situacija smirila uključivanjem nadležnih entitetskih i državnih institucija u kompletan slučaj. Stari rudnici Trgovske gore te kasarna Čerkezovac u opštini Dvor u Republici Hrvatskoj koji su planirani za izgradnju i odlaganje nuklearnog otpada nalaze se samo 3 km od rijeke Une te svega 500 metara zračne linije od glavnog izvorišta pitke vode u Novom gradu, a s obzirom da je to trusno područje, Dizdarević ističe da ova lokacija nije pogodna za odlagalište.
Prema nekim nagovještajima koje mi imamo sada i nekim geološkim kartama, to područje gdje su oni namijenili da rade ovaj objekat jednim površnim gledanjem ne zadovoljava one osnovne kriterijume.
Sa druge strane, iz Hrvatskog državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost tvrdi da je Trgovska gora jedina lokacija koja je u opticaju, te da je projekt u fazi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš nacionalnog programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Na naš upit kada bi trebala početi gradnja poslali su nam dopis u kojem stoji:
uspostava centra se odvija u tri faze. Prva, u kojoj bi se u centru privremeno skladištio otpad porijeklom s teritorija Republike Hrvatske, bi trebala započeti kada se ishode sve potrebne dozvole i dokaže sigurnost postrojenja. Očekivano oko 2 godine. Druga faza, privremeno skladištenje nisko i srednje radioaktivnog pogonskog otpada iz nuklearne elektrane Krško, trebala bi započeti do 2023. godine, sukladno međunarodnom sporazumu. A treća faza, koja uključuje izgradnju i pogon trajnog odlagališta radioaktivnog otpada, ne bi započela prije 2043. godine.
Trenutno radioaktivni otpad se skladišti u Institutu Ruđer Bošković u centru Zagreba, dok se nuklearni otpad skladišti u nuklearnoj elektrani Krško, stoji u dopisu.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
Proces usvajanja reformske agende i akcionih planova za njeno provođenje bio je krajnje netransparentan, a najvažnije mjere do sada usvojene donesene su po hitnoj proceduri i bez javne rasprave. Tako su u Federaciji svi zakoni koji se tiču ovog paketa ekonomskih i socijalnih reformi doneseni upravo tako, a u Republici Srpskoj svaki je treći usvojen po hitnom postupku. Ocjenjuju centrima civilnih inicijativa, prenosi Dženana Halimović.
Najviše mjera iz agende usvojila je Federacija Bosne i Hercegovine, ali je ukupan učinak svih efekata i provedbe izuzetno loš, kaže Adi Sarapović, projekt menadžer Centara civilnih inicijativa.
Realizacija mjera reformske agende je dobacila do tek 20%. Dakle, tek petina mjera iz reformske agende i pratećih akcionih planova je donesena u vladama, odnosno u parlamentima. 8% je u proceduri. 72% mjera uopće nije razmatrano. Posmatrano samo za 2015. godinu, taj procenat je nešto viši i iznosi 31% realiziranih i 13% mjera koje su u proceduri. 56% mjera uopće nisu realizirane, iako su planirane za 2015. godinu. Dakle, ovaj podatak je poražavajući.
Neki od reformi su, naglašava Arapović, opšte do te mjere da nije poznato ni kako se njihov učinak može mjeriti. Stanje u oblasti vladavine prava, životnog standarda, zaduživanja i stope nezaposlenosti nije se značajno promijenilo od 2010. godine.
Stopa nezaposlenosti u Federaciji BiH na kraju 2015. godine viša je nego 2010. godine. Stopa zaposlenosti u Republici Srpskoj manja je 2015. nego 2010. godine. Promjene koje se dešavaju su u promilima. Kad uzmete u obzir registracionu stopu i broj od 550.000 ljudi koji su na birojima, par hiljada zaposlenih ili nezaposlenih u stvari ništa ne govore. Trendovi se već 6 godina ne mijenjaju. Oni su ujednačeni. Stopa neaktivnog stanovništva je ubjedljivo najviša u Europi.
Također, udio plata u budžetima izuzetno je visok, kao i izdvajanja za socijalne kategorije, što za reformske projekte ostavlja malo ili nimalo prostora, upozoravaju iz Centara civilnih inicijativa.
Tokom 6 godina neto plate porasle su za tek 3-4%, što je još jedan dokaz sporog ili nikakvog ekonomskog rasta, a posebno odsustvo ekonomskog razvoja.
Tokom 5 godina zaduženost po stanovniku uvećana je za 546 konvertibilnih maraka, što u stvari znači da je dijete rođeno 2015. godine već prvi dan života dužno 3005 maraka.
Reforme za Europu.
U septembru 2014. Bosna i Hercegovina je pristupila inicijativi pod nazivom Partnerstvo za otvorenu vlast. Riječ je o međunarodnoj platformi koja je osnovana 2011. godine i koja je posvećena procesu otvaranja rada vlade prema građanima i civilnom društvu. Inicijativa do sada broji 69 zemalja članica. U procesu pristupanja Europskoj uniji Bosna i Hercegovina će morati primijeniti standarde kojim će rad vladinih institucija biti dostupan svima, pripremio Ivan Katović.
Nakon što Bosna i Hercegovina preda aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji, trebala bi usvojiti standarde kojim će rad izvršne i zakonodavne vlasti u zemlji morati biti transparentniji. Na taj način građani i civilno društvo moći će se više uključiti u procese donošenja odluka. Mirjana Sirčo iz Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa kaže kako je Bosna i Hercegovina na početku ovog procesa.
To je preduslov zapravo da bi se uopće građani uključili u proces donošenja odluka, a oni moraju znati šta to vlast radi.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, njeni susjedi napravili su značajne iskorake u ovoj oblasti. Hrvatska je jedna od vodećih u svijetu po pitanju otvorenosti podataka, kaže Tamara Puhovski, stručnjakinja iz ove oblasti u toj zemlji.
U zadnje 4 godine Hrvatska je prva u svijetu po i kvaliteti akcijskog plana i provedbi, uključujući zakon o pravu na pristup informacija. Istovremeno smo unutar jedna od aktivnosti je bila i formiranje ureda povjerenice za informiranje, koji ima ovlasti od inspekcijskog nadzora do žalbi. Tako da zbilja tu jako dobro funkcionira u Hrvatskoj i sada idemo na ovaj prijelaz na otvaranje, znači na proaktivno otvaranje podataka.
Stefan Vukotić, član nacionalnog tima inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast Crne Gore.
Crna Gora je u posljednjih nekoliko godina napravila dosta iskoraka na ovom polju. Zakon o slobodnom pristupu informacijama koji Crna Gora ima je dosta napredan, podrazumijeva između ostalog proaktivan pristup u pružanju informacija u javnom posjedu. I Crna Gora sprovodi brojne aktivnosti da to unaprijedi. Posebno u novom akcijnom planu za partnerstvo za otvorenu upravu smo predvidjeli kreiranje nekoliko novih načina za pristupanje podacima na otvoren način, koji će uključivati izradu jednog online portala koji će omogućiti pristup podacima u lako čitljivoj i dostupnoj formi.
Saudijski sud poništio je smrtnu kaznu palestinskom pjesniku Ashrafu Fayadu i zamijenio je kaznom zatvora od 8 godina te 800 udaraca bičem. Čitanjima Fayadovih odabranih pjesama prošlog mjeseca u više od 30 zemalja svijeta, među kojim je bila i Bosna i Hercegovina, upućen je poziv za spas mladog pjesnika. U Sarajevu je tada profesor Enver Kazaz poručio.
To je najveća zapravo sramota koju je sebi mogla da priskrbi kraljevina Saudijska Arabija, A ljudi se ne ubija zbog poezije, ne u 21. stoljeću, ali eto, pokazuje se da 21. stoljeće u Saudijskoj Arabiji je jednako onima koji su spalili Jordana Bruna zbog toga što je utvrdio da se zemlja ipak okreće. Ona se ipak okreće bez obzira što tvrdila kraljevska porodica u Saudijskoj Arabiji. Ako ne vide da se okreće, onda oni idu obrnutim tokom evolucije.
Bila je to kraća verzija bloka Na vratima Europe, autorice Gordane Sandić-Hadžihasanović. Širu verziju možete pronaći na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za 3. februar toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.